Вітаємо слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Це прямий ефір програми «Рецепти життя». І сьогодні ми почуємо рецепт життя Пауліна. Сьогодні з нами на зв'язку із Ясної Гори, із такого материнського монастиря, що в Польщі, отець Тадеуш Бернарський. Отець, маючи 82 роки, дуже добре знає і пам'ятає, як поставав монастир Паулінів тут, в Україні, бо саме він у 1987 році розпочинав цей орден в Україні. Тож, давайте сьогодні почуємо отця Тадеуша. І ще маю такий сюрприз для слухачів Радіо Марія. Сьогодні будемо спілкуватися ще разом з отцем Лаврентієм Яном Дзіжинським. Отець також Паулін. Ну і отець сьогодні буде не тільки перекладачем, а й співрозмовником і навіть співведучим. Я вітаю вас. Слава Ісусу Христу!
Добре, я зараз скажу тільки пару слів. Тут є біля мене отець Тадеуш, він зараз з нами привітається. І так насправді хочу сказати, що різні вже є історії описані теж в різних статтях, може в журналах, але все почалося, так як вже наша пані Танечка сказала, що це почалося з 87-го року. І отець Тадеуш тоді приїхав на Україну. Але як він приїхав на Україну, як він потрапив на Україну, то будемо просили, щоб нам отець Тадеуш зараз сам про це все розповів. Так що, ойче, просимо вас, привітайтеся з радіослухачами і два слова.
Ну, які то завжди є для мене тут, на Україні, до вірних, там до вас теж обавим.
І для мене це є велика радість, щоб зараз промовити до людей на Україні, яким я послуговував якось священник.
Ну, вдало мені ще перший раз заїхати на Україну в 1987 року.
Так, і перший раз мені вдалося потрапити на Україну в 1987 року.
Ну і мав щастя, бо в тим року теж було посвячення Кощова в Грудку, і там були обочі.
І для мене це була теж така радість, що в цьому ж році, 87-му, було освячення, консекрація костьолу в Городку на Хмельниччині, і я теж на це потрапив свято.
Ну, дивилися ще, як я там побачив, що багато дуже людей було, а ксьонд з нас був так затрасканий у переживу, що там, де вольний був трохи плац, то вже стали столи і були талежі на божівек.
І для мене це теж було таке враження. Знаєте, що мене вразило? Це те, що було дуже багато людей, а був один тільки священник. Це була парафія Мар'янів, яка зараз є в Городку. І тоді був настоятелем отець Владислав Ванас. І я думав, де ж він цих людей подіне, що він з ними зробить? А він почав розставляти столи всюди, де тільки було можливе, і цих людей пригостив.
Ну, є ще мені то зацікавило, бо дві оркестри вітали біскупа.
І для мене в тоді це час комунізму було дуже дивне, що де взялося аж два оркестри, які вітали єпископа.
А найбільше був заскочений тим, що біскуп з Регі Нюкс, який посідав в кощу, по просто замболе мовив слово Боже, і це по-польську.
Так, і дуже мене ще здивувало то, що будучи на Україні, тоді, так, це Україна, приїхав єпископ Нюкш, фамілія його, прізвище, з Латвії, а говорив проповідь на польській мові, і всі його розуміли. І це для мене було дуже таке цікаве і радісне.
Люди всі те саме мелодії, те саме пісні, співали той на Ясних Гурах, обіцяло вже
тут. І я приїхав з Ясної Гори, слухаю, а тут далеко від Ченстохови з Польщі, в Городку на Україні, співають ті самі пісні в храмі, що й на Ясній Горі. І це для мене було таке чудове.
Єще до мене то вдержило, що na tej mszy świętej w Grudku, to zawsze rano o 7 godzinie ksiądz Wanasz miał, to pełno ludzi było. No i ludzie, no tam dwóch, trzech, czterech księży spowiadało i cały, i zawsze całą przeświętą byli ludzie na spowiedzi.
To i też ciekawe, że w siódmej branci приходило дуже багато людей на службу Божу теж на польській мові. Ще тоді було дуже багато сповідей, і що ці люди справді довго були на службі Божій, хоча, відомо, праця і так далі, але що цих людей було справді багато.
Ну, якщо б я то удержив, то вже ксьонд Ванас був багато затропсаний, і там księża приїжджали з Польщі, то до кожного була машина.
І тоді на даний момент було дуже багато священиків, але в який спосіб? Отець Ванакс, він запрошував священиків з Польщі, і вони приїжджали, щоб йому допомагати тоді, коли можна було виїхати з Польщі на Україну, і він для кожного шукав транспорт, щоб, власне, поїхати на села, відправляти служби Божі. Я би попросив, пані Танечко, може, у вас якісь запитання до отця?
Є багато запитань, звичайно, і дуже цікаво, як поставали перші монастирі, як прийшли перші покликання, як були перші покликання в Україні. Це все певно, що на ваших очах. Ну і, знаєте, величезне прохання такого особистого вашого ділення і ваш шлях, шлях отця, шлях монастирі, шлях Пауліна. Дуже би просили отця Тадеуша цим поділитися, це розповісти.
Ну, що Ванакс, як ми там ось тепер приїхав до мене, ну то так казав нам, то ви там, як бо ми там їздили по тих парафіях по слугам душпастерським, то ще там орієнтували.
І це все справді почалося тоді від Мар'яніна, отця Владислава Ванекса, до якого я потрапив в костюл на цей момент.
Ну і то ось ще плечу приїхав, ну і так єдно гості би туди вибрали, що найлепше то буде пасувало сатанов.
І перший монастир взагалі Паулінський, це був Сатанів над річкою Збруч. І на даний момент було так, що отець Ванакс Владислав нас возив по різних селах і казав, вибирайте собі парафію. І тоді приїхав з Ясної Гори отець Симпліцій Беринг, який був генеральним економом, пізніше був настоятелем в Маріуполі. Що, власне, коли вони їздили по різних селах, парафіях, щоб знайти собі притулок, так скажемо, для повстання ордену, то, власне, вибрали тоді Сатані, селище біля Городка на Хмельниччині. І коли повернулись на Україну, то отець Беринд Симпліці, який був генеральним економом, однозначно сказав, що має бути це Сатані, власне, там перший монастир Паулінів.
Najbardziej to dla mnie było zaskakujące, jak tam, no, w tym Satanowie raz, kiedy przyjechałem, a to, no, bo to pora zimowa, no, to czwarta godzina, to już ciemno, a tam dwie panie budownicze kościoła siedziały na murach i budowały jeszcze.
І мене дуже здивувало то, що ми, коли вже пізно приїхали, після четвертої вечора, приїхали, а це вже було темно, бо це була зима, і ми зайшли і дивимося, що якісь дві жіночки є біля храму. Приходимо, дивимося, а там справді жінки будували храм, будували стегли, будували стіни. І це для мене було таке вразливе, що навіть в такий спосіб люди стараються будувати святиню.
No ale może to niepotrzebnie mówię, ale też trochę dla żartów. Po tym, jak no, byli robotnicy, to tak, no tutaj coś z drzewem zakładali do wież kościoła, nakryć go, nakryć te góry. I nijak nie mogli dojść do ładu, do porządku, bo nic nie pasowało. I musieli jedno puścić, jedno zwalić.
І скажімо так, що коли цей храм будували, я дивився, як вони ставили конструкцію дерев'яну на дах, щоб прикрити, зробити склепіння, і щось їм не пасувало, і вони кажуть, але потрібно зробити. І взяли, розвалили одну стіну, будували наново, але сказали, що храм потрібно допасувати. І скажуть, для мене така праця тяжка, і що вони так легко могли ще раз щось зробити, це було дивно.
Я, якби до відсвяті в Лесі Подлявки, то магістер нас попросив якось там викерунковував теж у будові. І пам'ятаю, будували ми таке органічне, чи там, кажемо, що парафіальне, якесь таке господарче будинки. No to była przecież, był taki poziom, trzeba było tu na to się patrzeć. Ja żem się tam nauczył. Ja to jak widziałem, te panie tam robił trochę inaczej, to się dziwiłem. Przecież to nie będzie stało.
І каже отець, що коли я ще був в новіціаті, коли розпочинав свою нашу дорогу життя, був в монастирі Лесна Подляска, то ми теж будували такий парафіальний дім там для органістів, для катехези, для різних справ. І каже, скільки там було планів, проєктів, скільки там бігали, рівняли це все, що було правильно допасоване. І каже, дуже мало будови, а так багато різних справ. А тут, каже, я подивився і кажу, що люди без жодної бумажки, без плану, без нічого, так буду. Той храм, каже, я думав, що він не стоїть, цей храм, але він до сьогодні стоїть.
Але можу повідати, що по 20 роках, зараз, коли ще знайшли в Сатанові, то мені все то все там подобало. Кожен там якось зміна, кожне покоління щось там додає, узупевня, і цілость, то багато гра.
І дякую Богу. Я тепер мав таку змогу вже після 20 років ще раз поїхати в це село Сатані, там до цього костьолу, до парафії. І я побачив, наскільки кожне покоління щось змінює. Кожен, хто приходить, щось додає, щось покращує. І як насправді ця парафія розвивається, мене це дуже тішило.
І через 3 роки я ще там знайшов ще теж, працювалом. В Кам'янцю Подольським.
І ще мав таку можливість 3 роки бути на парафії в Кам'янець-Подільському.
Ну і теж кощу там був, чи Божіров, чи трохи ліберальні, там уже товарі, де 3 роки. Кощу був так замкнєти на ланцюжок. Ланцюжок ще пожежив і можна було війська впровадити.
Так, і цей костьол був на початку закритий, навіть на такий ланцюжок був закритий, але ми ці двері так відкривали, цей ланцюжок посували, і люди проходили на службу Божу, і ми казали, що ми навіть в закритий храм можемо військо впровадити, тільки щоб там була літургія.
І то, що так, то мешкання тих будинців розбавлених, ще скінчило пожарем.
Ну і пізніше цей костьол спломенів, згорів в Кам'янці-Подільському, тому що був штучно підпалений. Але все ж таки пізніше парафіяни це врятували, відновили, і сьогодні знову це є діючий храм.
І теж дощі виходи зрезигнувало м'ясо, певні, вже замикання отварили, і там є до банди таке, się przewijały, ratowały, wszystko poniszczyły.
No i chociaż ten kościół był późniejszy, już після Radzieckiego Sojuzu, już był zniszczony, ale все одно люди пішли і це відновили.
Ale jeden z ojców z Ukrainy, no jak to się nazywało, Alojzy, gdzie się wystarał, і м'ясо, бо то прийняло те кощу, все там вонпілі, чи то варто. Але от якось ще посвячу, ну і по 20 кілька літах, я як ще патрю на образок, то ще не можу раділи, що там таке опущення, таке то, а там мало. Ойчець Алойзі був, що є подлога обгрівана,
от пофенського вживання. І каже отець, що коли я після 20 пару років знову потрапив туди в храм, в Кам'янець-Подільську, я був дуже здивований, що цей храм, який не хотіли тоді державні влади віддавати на ужиток церкви, він сьогодні через отця Алойза, який багато присвятив часу старань для того, щоб цей храм повернути церкві, сьогодні, коли, каже, я був в цьому храмі, то бачив не тільки гарну таку красу, яка там є, але був навіть здивований, що ці архітектури старинні навіть зробили огрівання, отеплення в підлозі, що сьогодні це є щось новітнє, і настільки держава теж дозволила, щоб це було. Для мене це теж є такий подарунок від Бога.
Ну і зараз бачу теж на таке здійчя, а там тіли люди на Пресвятій. To jest, no to chyba było jakaś uroczystość, ale no, tam więcej jak 100 było.
І найбільшим подарунком це те, що я навіть сьогодні дивлюся на фотографії, які можна побачити з цього храму, що дуже багато є людей, і це не тільки урочистість якась, але що кожного дня люди приходять до цього храму. Пані Танечко, може ви щось скажете?
Так, дуже дякую вам за цю історію, за цю розповідь. Не можу не запитати, читаючи різну інформацію про Паулінію, про орден Паулінію, про вас, отче Тадеуше, є прочитала таку річ, хочу, щоб ви прокоментували, і разом з тим ми підійдемо до такої вашої інформації, вашого життя, вашого вибору. Знаю, що перебувавши тут в Україні, ви долучалися до відбудови церкви і так далі, але дуже цікаво, що в травні 1999 року я прочитала, що вас примусово вислали до Польщі. А ваше місце тоді посів отець Варфоломій Голуб. І, до речі, прошу такого коментаря, чи це було примусове висилання, чи це насправді просто помилка авторів, які писали довідку про отців Паулінів і про ваше життя?
Ну, були такі особи, в Сатанові, хто ще постарався, що я, ну, бо то мав на 5 лет, я мав в'язду до України, але вони ще там постарався і по 2 летах вручили. Вручили, no. І вручили вже до Сатанова, тільки до Кам'янця.
Ну, і були, очевидно, такі люди, які, не знаю чому, але постаралися, щоб я виїхав з України, і це в документах зробили. Я мав заборону на навіть в паспорті на 5 років, щоб опустити Україну. Але знайшлися люди, які, власне, теж допомогли мені після 2-3 років повернутися на Україну, і вже не в Сатанів, а в Кам'янець-Подільських тоді я потрапив на парафію.
Proszę Panią, ja tutaj tak się nieraz zastanawiam, Pan Bóg to błogosławi ludzkiemu trudowi.
Ja хочу сказати, що так як ви говорите, пані Таня, то Господь насправді благословляє людську працю, людський труд.
Błogosławi ludzkiemu trudowi. To się to nie wydawało, że to coś czego może być, a to się okazuje, że jest. Pan Bóg pobłogosławił ludzkiemu trudowi. I Pani też życzę, żeby trudu się nie bała. Podejmowała takie ryzykowne, trudne działanie, a na pewno wziął wieczorę sukcesem i tego Pani całego serca życzę. I życzę, żeby Pani tam idąc przez życie była szczęśliwa i radosna. Szczęść Boże.
І ще хочу сказати, що насправді так як Господь поблагословив працю, труд цих людей, які старалися, щоб я повернувся, то хочу сказати, що і для вас, як ви сьогодні ведуча, і для цього Радіо Марія, щоб ми не боялися братися за важку працю, за працю ризиковну, тому що в такій важкій праці благословляє Господь. І тоді людина є радісна, щаслива, я цього щастя вам бажаю.
Фантазія. Дуже дякую, дякую, отче Тадеуше. Ну і все ж таки перейдемо вже до ваших таких особистих речей. Ось повернемося, ну, не знаю, вам сьогодні 82 роки, повернемося на десь на років 60 з чимось тому, як починалося ваше покликання, як перед молодим юнаком, який там прагне багато чого, та молодий юнак, який, напевно, хоче, ну, просто обійняти землю, я не знаю, перевертати дивовижні речі, гори пересувати. Це ця вся кожна молода особа, напевно, має в собі таку потугу і мрії щось таке грандіозне робити. І як ваше рішення впало на те, що все ж таки ваш шлях – це шлях монаха?
І мені теж трохи так видає, що до кластору то треба більше поховання, треба ласки. Я не там не почекав, да, я ходив до школи, там таке опашки, паліли папероси, там блюжили, там бачили, мене то не інтересувало. І чомусь там якось, а були в війську, а там є там різні були ситуації. А я ще весь скрився, ну і там щось бандитерні, бандилився то. І неділя, наприклад, прийшла.
Я вас теж багато говорить, я навіть можу його зупинити, але хочу сказати те, що пам'ятаю, відразу забираю йому мікрофон і скажу, що отець говорить, що перш за все, бути монахом – це є покликання. І я пам'ятаю з дитинства, каже, ти сидів, що коли там хлопці бігали, десь ховалися, курили, там якісь пані слова говорили, я завжди якось бачив, що мене це не потягує за цим. Я не мав в цьому жодного вподобання. Коли був в армії, в війську, то я завжди знаходив собі таке місце, щоб можна було взяти молитовник, прочитати молитву, щоб не пропустити літургію в неділю і щоб цю неділю відсвяткувати. І я помічаю за собою, що я завжди якось так йшов за Богом в моєму житті.
Ойця, ойця, дотей. Тобі то інтересує, захвитано, бо я, бо он завжди у хабіче. Він є до того в інтернеті теж хабіче.
Ти кажеш, що, власне, я як дивлюся, так трошки похвалююсь, дивлюся на оця Лаврентія, то теж в ньому бачу таке своє дитинство, бо він завжди ходить в хабіті, в сутані нікого не знімає, і навіть якщо в інтернеті його слідкую, то він теж завжди як монах не скритий.
Я ходжу до школи Петкові Трибунальським, я розв'язую там вулицям, і там все Бернардині. Як бачив Бернардина, так то за 200 метрів вже не залів. І так собі бачу, бо я то так відбирало, я би полізу шед. А дзісім віде, що то ще розбираю по цивільним уходом, то я так трохи. А тільки один, ну то є.
Каже отець, що коли я ходив до школи, це недалеко Ченстухове, Пьотрків Трибунальський є таке місцевість, і каже, там є орден францишканів Бернардинів, які ходять в корічних хабітах, і каже, коли я бачив здалека, як йде цей священник, то я так 200 метрів йшов більше за ним, і так дивився на нього, якби на живого Ісуса. А каже, сьогодні мене це трошки болить, що так священники роздягаються, ховаються в між світських людей, і каже, тільки деякі поєдинчі ходять в своїх одежах, так, щоб люди їх могли розпізнати.
Так, бо так, так може хтось так побачить, що то струй. То не є таке це, бо то на зевнуч є ще різні люди, різні вищу, а він йде, признає ще до віри, до Христоса, до того, велика справа. І ось тут Лавренцю ж так не резинують. Świadczy się o Panu Bogu na zewnątrz, w każdej sytuacji. Nie macie, śledzicie. I Pani też tam, niech tam taką ideę potrzebuje. No i ten jakoś też tak innych zachęca do tego, żeby tak się przyznawali do duchowego stanu.
І хоча говориться, що сама одежа, самий вистрій, сама форма нічого не означає так насправді, то вона робить все-таки велику справу, тому що катехізує інших людей, дає теж свідчення для інших про Бога. І теж отець Тадеуш каже, і вас, пані, запрошую до того, щоб ви завжди могли пропагувати, рекламувати, говорити про це, щоб люди не боялися такого свідоцтва, особливо власне духовні люди, щоб це робили. То може, отче, зараз як на Україну, два слова. То було до кляштору, а тепер як на Україну потрапив, який ваш був вибор?
Який
ваш вибор на Україну поїхати? А то було у кляшторі, як в Стомпіле.
Ну, так. Я в тій хвилі то найбільше би мене так почекало, коли є з Подольськи, бо там віде ціла історія, замок, тоді то, та фоса така дуже оригінальна місцевість.
Да. Найбільше, якщо говорити про Україну, то скажу, що так історично взагалі то сам Кам'янець-Подільський може мене заохочувати до цього, щоб, наприклад, поїхати на Україну. Ціла історія, цей замок, крепость. Але, власне, не тільки про це йдеться в Україні.
Ну, і ось зараз теж треба захистав, щоб трапив до Кам'янця Подільського ойця Заворенцюш. Бо там мав більше можливості зробити. О, щось Боже, пані дякує. Ну, я тут вам 82 рада, я не мав ж такі до несправності. Мовлю в тим, тіле, що Боге. Боге.
Добре, то я ще так в кінці скажу, бо отець Леш каже, я вже маю 82 роки, вже всього докладно не пам'ятаю, каже, вже питайте отця молодшого, і вже насправді хочемо подякувати, що отець сказав нам таку історію, що маємо пару хвилин, то отець щось нагадав собі.
Перший раз самолотом їхав в Союзі, Зв'язку Совєтським.
Так, і перший раз в житті на самоліті, на літаку, я летів, власне, в Радянську Республіку.
Я їхав з Риги до Одеси і купив білет селезіані, який є під Києвом, який на Бог'яга ще озима. О, перший раз.
І перший раз то я їхав з Риги, летів до Одеси, і мені оці салезіани купили білети. Я мав таке, скажімо, здивування і подарунок.
Я ще оказав, то варті була та город купити білет, не за почок, бо почок і там були шоводовані. Добре,
ну, і каже, що цікаво на даний момент, то каже, сьогодні це є нормально, але що в тоді? Було легше купити на літак білет, як, наприклад, на потяг, так? Тому що, каже, всі люди подорожували потягом. Пані Танечко, думаю, скільки ми маємо хвилин, то я вже залишуся з вами в ефірі.
Може, останнє питання, якщо отець нам дозволить, запитаємо. Ми чуємо, що отець сповнений радості, і чуємо, як отець говорить весь час, ми чуємо сміх. Тож, в рецептах життя рецепт радості в Бозі від отця Тадеуша Бернарського. Будь ласка, отче.
Радощі, не то ж я так вважаю, що жуга в радощі, то у чоловіка є, що ще знайдує на властивій дрозі, що навчені добро, що нікому там десь якось життя не утрудня. Ну і мисля, що таке життя є трохи трудніше. І Пан Бог ж туди награда радощом.
Каже, що радість стає від того, що ти є на властивій, правильній дорозі, робиш добро, нікому не перешкоджаєш в житті, і хоча таке життя є трудніше, але Бог благословляє вже цією радістю тут на землі, і людина може з цього радіти.
Дякую. Дякую вам, отче, безмежно. Ну і, звичайно, отець Лаврентій лишається з нами. Отче, запитаю вас. На сьогодні орден паулінів в Україні вже в... От я б хотіла, щоб ви так окреслили, в скількох містах є, та? Ми ось кілька тижнів тому були присутні, ми бачили, як висвячували двох молодих священників паулінів. До речі, тепер вже ви, отче Лаврентію, стали тим, хто привів в храм дитину, потім як на ваших руках фактично зростала дитина, і зараз вже маємо молодого священника, мова йде про отця Христофора. Ми знаємо його, мама розповідала нам на радіо Марія, що отець Христофор ще на той час, коли був юним хлопчиком, Сергійком, жив в Маріуполі, ходив до православної церкви, він побачив вас, священика, який грає на музичних інструментах, завжди веселий, радісний, дуже цікавий, бо завжди ходить в білому хабіті, і ви стали такою сенсацією там для Маріуполя. Тож, кілька слів і про орден паулінів в цілому в Україні, ну і про нові покликання. Будь ласка.
Дякую, пані Танечко. Скажу так, що насправді я навіть би ніколи не задумувався над тим, що така історія мене теж зустріне, як наших старших священників, старших отців, хоча це є щось нормальне, і пізніше я навіть думав про це, як, наприклад, був в семінарії, що я би теж хотів когось привести до церкви, привести до семінарії, когось хотів би заохотити до гарного подружнього життя, пояснити, наприклад, на чому полягає щастя родинне. Знаєте, і коли от ви мені сказали про те, що мама отця Христофора, нашого неопрезвітера, розповіла вам цю історію, що будучи в Маріуполі на парафії, я зустрів його, як ще тоді Сергійка, і відомо, я не робив їм якоїсь такої, знаєте, реклами чи навіть розмови спеціальної. Попросту він до нас приходив, він нас провідував. Я ходив до нього в парафії, він був в православній церкві, і ми теж хочемо сказати, що це не є щось погане бути в православній парафії, але чомусь люди вибирають це, так? Тобто це є вибір кожної людини. І, напевно, так само я скажу, як я вибрав паулінів через те, що бачив гарні відносини священників між собою, такі людяні, такі з любов'ю. Так само думаю, що отець Христофор чи інші священники бачили цю добру атмосферу і не заради хабіту білого, не заради там, не знаю, навчання в Польщі, але заради того, що є гарна родинна атмосфера в церкві, люди вибирають, власне, таку, не іншу церкву і спільноту монашу.
Ну і кілька слів ще про зараз орден паулінів, можливо, навіть не те, що статистика, а от загалом. Ну, знаємо, що пауліни є в Маріуполі, в Броварах, в Сатанові, в Кам'янці-Подільському, де в Ружині, де ще є пауліни?
То значить так, це є 5 головних парафій, те, що ви назвали, так, власне, Сатанів, перша парафія, Кам'янець-Подільський, друга, потім був Ружин, потім були Бровари і Маріуполь на кінці, вже п'яку п'яту, але кожна ця парафія має якісь доїзні села. Бровари мають, наприклад, тільки одно село Требухів, куди доїжджають на службу Божу. Наприклад, найбільше це і Кам'янець-Подільський, і Сатанів, мають там по 5-6 сіл, і вони доїжджають в кожну неділю на свято літургію, власне, але живуть, власне, в цих центральних парафіях, і там є спільнотки. Нас разом усіх є 15 паулінів на Україні на сьогоднішній день.
Ну і запитаю вас, до речі, ми так захопилися розмовою з вами, так ось в такому ключі у Київ, студія Радіо Марія, Ченстухова, Польща, що геть забули сказати, дорогі, це програма «Рецепт життя» і вона в прямому ефірі, якщо маєте запитання або якісь коментарі, будь ласка, дзвоніть, ми відкриті на слухачів в першу чергу, 044-577-5645, 044-577-5645. 46 і 2 мобільні 098 650 18 60 і 093 323 73 18. Є дзвінок від слухача, давайте почуємо, з чим до нас дзвонять. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Так, будь ласка.
Отче Лаврентій, вас вітає в Брагілі. Дуже велика подяка за цю передачу, за ласку Божу, за Ченстохову, за отаких священиків, які розповідав нам історію свого життя. Дуже багато священиків, вихідців з польської землі, служили і служать нам до сьогоднішнього дня на українській землі. Ми мали таку оказію, тої п'ятниці приїжджав до нас обріз Матері Божої Чистоховської, які привозили такі байкери. Мали поїздку і були в нашому Браїлові. Ми мали можливість поклонитися Матінці Божій, подати просьби, подати свої молитви, які будуть озвучені там, в Польщі, на Ченстоховській горі. Після чого вони направлялися до Бердичева. Дякую Богу за таку духову підтримку.
Дякую вам.
Дякую
вам безмежно за ваші подяки, за ваше серце, за вашу пам'ять і за те, що ви, ну, ось телефонуєте до нас в ефір, щоб потішити також священників, які служать для вас. Ну і отже, на завершення, в нас лишається всього 10 хвилин до кінця нашого ефіру. Я, знаєте, ми говоримо ось часто там Пауліни, але про цю харизму ордену Павла Пустельника давайте так виразно поговоримо. Коли ми говоримо про францисканців, є історія Святого Франциска, такого, знаєте, дуже молодого юнака, який пожертвував усім заради Бога, який любив Бога понад усе, який любив все довкола, любив природу, любив усамітнення і так далі. І францисканська духовність, наприклад, це духовність такої простоти, сприйняття Бога у простоті серця. В чому, коли ми говоримо про домініканців, ми говоримо про таких псів господніх, та це, ну, ми говоримо про особливості харизма ордену, коли говоримо про паулінів. От якщо сказати якісь 3-4 основних характеристики, чим відрізняється отець чи монах Паулін від будь-якого іншого отця чи монаха?
Ну, насамперед треба сказати, що Святий Павло Пустельник – це є один з цих пустельників, які жили на переломі 3-4 століття, і це були в Тебах, тобто в Греції, ці пустині. І тоді було переслідування християн за царя Декія, і люди просто втікали від цих переслідувань, але пізніше не хотіли вже повертатись додому, не хотіли вже казати, що вони такі перестрашені, якби боялися віддавати життя за віру, то залишалися там, молились і казали, це буде наша винагорода Богові, що ми не пішли в мучеництво, але хочемо лишитися далі в пустельні. І 113 років прожив Павло Пустельник, власне, а пішов як юнак 16 років в пустиню. Тобто дуже великий час свою сестру віддав на виховання консекрованим дівам. Тоді ще не було таких монастирів. Власне, це були як монахині сьогодні. А сам пішов в пустиню. І пізніше дуже-дуже довго вже далі. Це вже є рік 1225. Це вже зібрання монахів, цих пустельників в один монастир. Їх назвали Браття Святого Христа. Вони поклонялися Ісусу розп'ятому і роздумували над стражданнями Ісуса. Це були монахи, які молилися і були тільки контемплативні, закриті монахи. Пізніше вже 1308 рік, це є, якби, я не знаю, можна сказати, реформація такого чину, і вже назвали їх братями Святого Павла Пустельника на честь цього першого пустельника Павла. І від того моменту вже почали монахи ставати священниками, їх рукополагали в священство, і вони могли бути теж і контемплятивні, і душпастерські, як апостольський орден. І сьогодні теж цей орден, який бачимо, що він працює на парафіях, найбільше в санктуаріях, вже не є такий пустельничий, хоча мають всю свою традицію, всю свою, скажімо, харизму, яка називається «Сам на сам з Богом», «Соль
Солюском Део Солю. І сам на сам з Богом це і власне молитва, це і перебування в монастирях, і тому теж є багато священників, монахів, які не є в душпастерстві, але, наприклад, які є, наприклад, на Ясній Горі, вони сповідають, вони відправляють служби, але це вже такі служби монастирні. Хоча люди приходять на Ясну Гору, є паломництва, але це вже не є так, як, наприклад, на парафіях ми знаємо паулінів, які катехізують, які їздять до хворих, які, наприклад, на Радіо Марія йдуть, так? Тут вже є типовий монастир, де насправді отці можуть щось таке робити, але більше свого часу вони присвячують тільки такій молитовній монастирній такій атмосфері.
Отже, дуже дякую вам, отець. Давайте ще почуємо дзвінок слухача, який є з нами. Слава Ісусу Христу! Відключайте ваш радіоприймач, ви обов'язково будете чути все, що відбувається в нас в студії Радіо Марія через ваш телефон. Вітаємо вас!
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Я дзвоню від костьола Святого Миколая з Кам'янець-Подільського. Хочу подякувати. Отець Лаврентій Аксьон Стадеву слухає, чи вже він не слухає?
Так, слухаю, але вже одівається на молитву, бо зараз мають молитви на полудень, тому мусять йти до каплиці.
Як він там. То хочемо подякувати, хочемо всім паулінам подякувати. Ой, що Тадеушу, дякуємо дуже, пам'ятаємо о нім. І також від Колебаївки теж, Зіна там, всі дякують теж йому. А також дякуємо всім паулінам. І хай Бог їх збирає.
Дякуємо.
Дякуємо
безмежно, так. Ну і отже, звичайно, коли лишається 4 хвилини до кінця, просимо такого благословіння і благої звістки від вас для слухачів Радіо Марія в традиціях таких паулінської духовності.
Так, добре, дякую. Якраз я залишився тільки один, бо отець вже мусив піти, бо був дзвінок на молитву, якраз перед секундою вийшов з келії вже в каплицю. А я ще раз від отця Тадеуша дуже вам гарно дякую за те, що ви були з нами. Всі радіослухачі, особливо наша ведуча пані Тетяночка, дякую за те, що ви насправді молитесь. І як багато разів сам чую, на Україні Ясна Гора не є чимось чужим, тому що багато є ікон, образів в домах, в ваших домівках Матері Божої Częstochowskiej з Ясної Гори, які дуже часто називаються «Под твою оборону», «Під твою милість». Власне, є Матір Божа неустанної помочі, але є, власне, ікони, які є підписані «Під твою милість». Це є, власне, ікона з Ясної Гори. І тому теж звідси, з цього монастиря, з цієї такої прекрасної марійної материнської атмосфери хочу передати вам вітання, заохотити, щоб ви часто включалися в такі програми, передачі Радіо Марія, тому що вони є для нас усіх. Це не є просто, щоб закласти ефір, правда, пані Танечко, але для того, щоб щось дізнатись, разом побути, разом помолитись, передати один другому вітання, віднайти ще раз. Я навіть би сказав, що для мене Радіо Марія особисто це є, знаєте, в 100 разів лучше, як програма «Жді мене», знаєте, це є насправді, скільки тут людей один другого чує, скільки віднаходять один другого. І це є дуже важливе. Людина, яка знає свою історію, це людина майбутнього, тому що вона знає, як будувати завтрашній день і як бути щасливим, як пані Таня вже сказала, і радісним сьогодні. Тому дякую вам дуже сердечно, уділю вам Божого благословення і хочу сказати, що власне таке Боже благословення з Ясної Гори, воно завжди є від пустови, колись кардинал Стефан Вишинський, як був прийнятий до духовних братів паулінських, це є прим з Польщі, кардинал, який зараз чекає на беатифікацію, є слуга Божий. І, власне, він дав таку можливість паулінам всюди, де вони благословляють і сповідають, можуть уділити відпуск, тобто індулгенцію. І сьогодні є така можливість, очевидно, ви не є на Ясній Горі, але через пряму трансляцію Радіо Марія, нехай Бог ці Божі благодаті вам дасть через заступницю Матері Божої. І з цілого серця вам благословляю, хай добрий Бог завжди буде з вами. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо, пані Танечко, і ще ваше гарне слово, пані Таня.
Дуже дякуємо. Дякуємо отцю Лаврентію, дякуємо також оцю Тадеушу Бернарському. І ну, за це служіння оцій Паулінію безмежно дякуємо вам. І сьогодні в цьому ефірі ми мали змогу ось так опинитися ось в ті, вже в новітні, правда, часи, в ті часи постання перших монастирів Паулінів, моменти надзвичайно зворушливі, які почули сьогодні від отця Тадеуша про будівництво храму в Сатанові взимку. Руками жінок, важка така робота, по морозу, по холоду, по ночі, але просто дивовижні речі, як люди були спраглі віри, і як люди будували ті храми, як люди відновлювали ось цю духовність. Ну, дякуємо, отче, за цей ефір, і ще раз нагадаємо, що нам і порозумітися, і співпровадив цей ефір з нами отець Лаврентій Ян Зіжицький. Дякую, отче.
Дякую дуже сердечно.